përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani takon homologun Macedonas, thot se përfshirja e Kosovës në NATO është garanci për stabilitetin e rajonit. Zgjidhja e problemeve me fshinjët përmes dialogut, thelbësore për zgjerimin, thonë në Bashkimin Evropian. Dimitar Kovacevski jep dorëheqje nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Gazetarja e Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva që 100 ditë në Burgun Rus. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim homologun e saj nga Maqedonia e Veriut, Stevo Pendarovski. Procesi integrimit evropian është prioritet që na bashkon dhe në këtë rrugë ne do të vazhdojmë të ndihmojmë njëra tjetrën, ka thënë Osmani sipas një njoftimi në Facebook nga presidenca. Osmani ka thënë sot se përfshirja e Kosovës në Partneritetin për Paqe e më pas në NATO është garanci për stabilitet në rajon. Partneriteti për Paqe është një program i NATO-s që synon krijimin e besimit midis shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve të tjera në Evropë. Qeveria e Kosovës e ka formuar një grup punues për antarësimin në këtë program. Shtetet e Bashkuara e kishin mbështetur antarësimin e Kosovës në realizim të këtij synimi, por duke rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi 30 vendeve anëtare të aleancës. Nga 30 vendet anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet të pavarur e ka njohur 26 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja ende jo. Osmani ka thënë gjithashtu se Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë vizion të përbashkët për një Ballkan perëndimor, stabil dhe të integruar në Bashkimin Evropian. Sipas Osmanit, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë ur lidhëse ndërmjet dy shteteve dhe shtyllë e stabilitetit. Antarësimi në Këshillin e Evropës është në funksion të mbrojtjes të drejtave të njeriut të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim, ka thënë Osmani, duke shtuar se Kosova meriton të marrë statusin e vendit kandidat në BE. Pjesë e agjendës së Pendarovskit në Prishtinë është edhe takimi me kryeministrin Albin Kurti. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar sot se kanë hequr një billboard në Zveçan me fotografi të personaliteteve të ndryshme përfshirë presidentin e Serbisë e Rusisë me arsyetimin se nuk do të lejohen simbolika të personave që kanë çasje agresore ndaj Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Përveç presidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin, në billboard janë parë edhe fotografitë tenisit serb Novak Djokovic, kirurgut serb Zoran Krivokapić, diplomatit jugoslav Kostić, ish drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric dhe kryetarit të Komitetit të Republikës Srpska për ndihmë për serbët në Kosovë Milorad Arlovit. Të gjithë janë të shpallur më parë qytetarë deri nga Zveçani, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e mirë e tyre janë shprehur edhe publikisht kundër shtetësisë së Kosovës. Simboli i vetëm i Serbisë brenda shtetit tonë do të jetë ambasada e saj në Prishtinë, ka shkruar Sveçla në Facebook, derisa ka publikuar një video ku janë parë punëtorë të kontraktuar nga qeveria e Kosovës duke e larguar billboardin. Nga sot në asnjë cep nuk do të lejohet simbolika e diktatorëve apo vendeve të cilat janë agresore në raport me Kosovën dhe ekzistencën e saj, ka thënë mes tjerash Sveçla. Republika e Kosovës është e përcaktuar qartë për vlera demokratike dhe orientimin euroatlantik të saj, ndërkaq si institucione mbesim të përkushtuara për rend e leqë dhe zbatim të kushtetueshmërisë në çdo pjesë të vendit tonë. Billboardi ka qenë vendosur afër fshatit Banjsk, vendin ku në shtator të vitit të kaluar, një grup i armatosur serbe ka sulmuar policinë e Kosovës, duke e vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbim e sipër të zjarrit janë vrarë edhe tre sulmues serb. Tenisti serb Djokovic pati nderuar sulmuesit e vrarë serb në Banjsk përmes disa postimeve në rrjetet sociale. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish në janë kryetari listë serbe, partis kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon bështetjen e Serbisë. Kosova e akuzon Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që e mohon Beogradi zyrtar.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Bashkimin Evropian theksojnë se zgjidhja e problemeve me fqinjët përmes dialogut është thelbësore për procesin e zgjerimit. Kjo vjen pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte thënë se është në interesin e shtetit të Kosovës, të BE-s dhe SBA-s që procesi antarësimit të Kosovës në Bllokun Evropian të mos jetë i lidhur me dialogun Kosovë-Serbi për normalizim marrëdhënjesh. Më shumë detaje nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Idet që janë dëgjuar në Kosovë nga kryeministri Albin Kurti dhe të përsëritur edhe nga zyrtarë tjerë të qeverisë së Kosovës që të ndahet procesi integrimeve evropiane nga dialogu me Serbinë, konsiderohen në parim të palogjikshme dhe të pamundura nga shumë diplomatë në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Disa prej këtyre diplomatëve me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se zgjidhja e problemeve apo çështjeve të hapura mes vendeve të rajonit për secilin vend është në thelbin e procesit të zgjerimit. Edhe zëdhënësi BE-s për çështjet të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano ka thënë sot se raportet e mira fqinësore dhe pajtimi janë gurthemeli i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Raportet e mira fqinësore, pajtimi dhe normalizimi raporteve janë gurthemeli procesit të antarësimit në BE për secilin vend që aspiron. Kjo po ashtu është pjesë ligjore e përfshirë në dokumentet relevante të cilat lidhen me procesin antarësimit të Kosovës, Serbisë dhe të gjitha vendeve tjera, ka thënë në përgjigjen e tij Stano. Bashkimi Evropian dhe vendet antare kanë qenë krejtësisht të qarta në deklaratat publike dhe direkte me partnerët se rruga drejt BE-s për Kosovën dhe Serbinë qon përmes dialogut për normalizimin e raporteve, ka thënë ky zëdhënës, duke rikujtuar disa konkluza të Këshillit të Bashkimit Evropian, qysh nga viti 2013 deri tek konkluzat e fundit që ishin miratuar në takimin e ministrave në Këshillin e çështjeve të përgjithshme me 12 dhjetor të vitit të shkuar këtu në Bruxelles. Në ato konkluza ishte shkruar se normalizimi i raporteve dhe implementimi i obligimeve nga dialogu janë kushte qendrore në rrugën evropiane si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë dhe të dyja vendet rrezikojnë të humbin shumë në rast që nuk e shfrytëzojnë këtë mundësi për të arritur progres. Sipas diplomatëve evropian, dialogu është mjet për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa normalizimi është kusht për të dyja vendet për progresin e tyre në procesin e integrimeve evropiane. Prandaj, thon këto burime, është e pamundur dhe do të ishte në kundërshtim me logjikën e procesit të zgjerimit, sikur të hiqet dorë nga ky kusht. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se edhe nga Serbia është dëgjuar disa herë se nuk mund të mbeten peng të dialogut, sepse Beogradi po ashtu pretendon se i ka përmbushur të gjitha obligimet e veta nga dialogu, ndërsa Kosova nuk i ka përmbushur dhe si pas tyre, Kosova mban përgjegjësi për mungesën e progresit në procesin e normalizimit të raporteve. Por, ajo që është e kuptueshme si pas diplomatëve të BE-s, është se Kosova dhe Serbia, sikur të gjitha vendet që aspirojnë në antarësim në BE, të kenë rrugën e vetë dhe të vlerësohen në bazë të meritave të veta individuale në përmbushjen e kritereve. Kjo, si pas tyre diplomatve, do të thotë se nëse Kosova i përmbush obligimet e saja e Serbia jo, atër Kosova nuk do të pengohet për të përparuar. Por e njëjta vlen edhe për Serbinë, e cila nëse do të i përmbush obligimet e Kosova nuk i përmbush, atër Serbia mund të levizë për para, ka thënë një diplomati Bashkimit Evropian. Pritet që pikërisht obligimet nga dialogu të bëhen edhe pjesë formale edhe për Serbinë, duke u përfshirë në kapitullin 35 të negociatave të antarësimit mes Serbisë dhe BE-s. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të fruthit, por deri më tash për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar ndonjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër fruthit në Kosovë është e lartë. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të fruthit, edhe pse numri rasteve në vendet të tjera në Evropë ka qenë rritje si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkur, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshijnë temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Europa e Lirë se nuk kanë asnjë rast të evidentuar me fruth. Direktori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Visha i thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë, disa institucione përmendin se vitin e kaluar është regjistruar një rast i importuar i cili është izoluar menjëherë. Masa më e mirë për parandalimin e fruthit është vaksinimi, thot drejtori i klinikës infektives Arben Visha. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron po ashtu se vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur fëmijët nga kjo sëmundje potencialisht e rrezikshme. Vaksina kundër fruthit e njohur si MMR jepet në dy doza, e para rreth moshës 1 vjeçare, e dyta kur fëmia është rreth 3 vjet e 4 muajsh. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se shkalla e vaksinimit kundër fruthit në Kosovë është mbi 90%. Gjatë pandemisë COVID-19 2020-2021 ka pasur rënje të shkallës së vaksinimit, sikurse në shtetet e tjera, por ajo është duke u rikooperuar, thuhet në përgjigjen e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, pa u dhënë detajet e tjera. Në Prishtinë, sipas të dhënave të qendrës kryesore të vaksinimit, shkalla e vaksinimit në vitin 2022 ka qenë 76%, ndërsa në vitin 2023 ka qenë 87%. Doktoresha Florina Grezda, e cila punon në këtë qendër, thotë se interesimi prindërve për t'i vaksinuar fëmijët e tyre është i kënaqshëm.
Do shta ka raste sporadike kështu, disa, që pak hezitojnë, mirë po me një edukim të mirë shëndetësor, të i spjegu efektin e vaksinës, edhe jo efektet e padëshirushme të cilat kanë dyshu prindërit, ose kanë dëgju, dikund ne kemi arritur me thonë që me i bindë, edhe unë me dhe që jemi mirë sa i përket vaksinimit.
Në opinion, kanë qarkulluar teoritë se vaksina MMR në mund të shkaktojë sëmundjen e autizmit, por institutet të ndryshme ndërkombëtare bazuar në studimet e veta konfirmojnë se këto teori nuk qëndrojnë. Elektra Abazin në një fëmijë të moshës 2 vjet e gjysmë thotë se teoritë e tilla kanë ndikuar që ajo të shtyjë vaksinimin e fëmijës.
E kam pas një dyshim të vogël, si mund ta them, në momentin që djali në fakt që para një vjeçja ka nisë me folë shumë mirë, ka kundërvepruar shumë mirë, po unë vetë si nën kam pas pak atë merakun, sa t'ja kaloj pak të fazën. Kështu që e kam vendosur që dhe sigur që do e bëj.
Nga të dhënat që ka arritur t'i siguroj Radio Evropa e Lirë për vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka 11 raste me fruth, Bosnjë-Hercegovina 3, Malizi dhe Serbia nuk kanë asnjë rast. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se rastet e fundit në Evropë vitin e kaluar kanë shënuar rritje alarmante për gati 45 fish. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë rreth 42200 njerëz janë infektuar në vitin 2023, krahasuar me 941 gjatë vitit 2022. Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se situata është rezultat i më pak fëmijëve të vaksinuar kundër sëmundjes gjatë pandemisë COVID-19. Të gjitha vendeve në rajonin evropian ju kërkua t'i zbulojnë dhe t'i përgjigjen shpejt rasteve të fruthit, si dhe të vaksinojnë sa më shumë njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski ka dorëzuar dorëheqje në kuvend për t'i hapur rrugën procedurave për formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizojë zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Kryeministri teknik pritet të zgjidhet Talat Xhaferi, kryetar aktual i kuvendit. Sikur Kovacevski, edhe Xhaferi dorëhiqet nga posti, ndërsa do të zëvendësohet me Jovan Mitrevskin e LSDM-s. Kundër emërimit të Talat Xhaferit për kryeministër ka dalë VMRO DPMNE-ja, e cila se nuk do të votojnë në seancën që do të mbahet të dielën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski të njëjtën ka paraqitur në kuvend dorëheqjen e tij dhe të kabinetit qeveritar me të cilin ka udhëhequr nga 11 janari i vitit 2022. Dorëheqja e Kovacevskit bazohet në ligjin për zgjedhje dhe punën e qeverisë me qëllim formimin e qeverisë teknike, e cila do të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Por Kovacevski gjatë deponimit të dorëheqjes në kuvend tha se ai sërish do të kthehet në këtë post pas zgjedhjeve parlamentare.
Në 9 maj povtorno vlada të kjo prëdhë dhe mjas i ova parlamentar në mëzinstvo, ko është të kjo bezbedi.
Më 9 maj, qeveria sërishë do të odheqet nga unë, sikur edhe shumica parlamentare, e cila do të siguroja në tërsimin e plotë të Maqedonisë Veriut në BE deri në vitin 2030, ka deklaruar Dimitar Kovacevski, cili është edhe kryetari lidhje socialdemokrate. A i ka thonë se zgjedhjet e 8 maj do të jenë betejë mes partive politike që favorizojnë orientimin perëndimor të shtetit dhe partive politike që janë për një orientim të qartë lindor të vendit. Qeveria teknike, e cila pritet të votohet më 28 janar, do të udhëhiqet nga Talat Xhaferi, kuadri Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili gjatë ditës së njëjtë po ashtu pritet të dorëhiqet nga posti i kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Postin e kryeparlamentarit të premtën më 26 janar pritet ta marrë Jovan Mitrevski nga LSDM-ja, i cili edhe do të përgatisë seancën për zgjedhjen e qeverisë së re. Pjesë e qeverisë teknike do të jetë edhe opozita maqedonase, bazuar në ligjin për zgjedhje me qëllim organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. VMRO DPM-ja do të udhëheqë me dy ministri, atë për punë të brendshme dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, si dhe me tre postë të zëvendës ministrave me kompetenca të veçanta. Kryetari i VMRO-s Hristian Mickoski tha se partia e tij mbetet në qendrimin për të mos votuar Talat Xhaferin për kryeministër të qeverisë teknike. Por mos votimi i deputetëve të opozitës nuk e pengon formimin e qeverisë së re, me që shumica parlamentare ka numrin e nevojshëm prej 61 votave për miratimin e qeverisë teknike.
Këpitem e më sobraniski të klupi, këse vëzdrëgjim atë glasenje, nema da glasame, zato shto cenim e dhe këtë Talat Xhaferi.
Ne do të jemi në salën e kuvendit, por do të jemi për të përmbajtur. Nuk do të votojmë pasi vlerësojmë se Talat Xhaferi nuk meriton të votohet për drejtimin e kësaj qeverie. Ne nuk do të votojmë për të duke marrë parasysh sjelljen e tij, shkeljen e rregullorës mbi punën e kuvendit, kushtetutën dhe shumë procedura tjera kuvendore. Vlerësojmë se ai nuk do të mund të udhëheqë me këtë detyrë dhe të na bëjnë të ndjehemi krenar, por ai do të jetë në këtë detyrë se rezultati një marrëveshje mes LSDM-s dhe BDI-s, ka deklaruar Mickoski. Kreju i opozitës tha se nuk pret punë të mira nga kjo qeveri, për kundrazi, konflikte e zënë ka për të gjitha çështjet.
To e vlada në konflikti, ta më nima da bide rabotenje të zamashola.
Kjo do të jetë një qeveri e konflikteve, nuk do të jetë qeveri për t'i marë mësysh për punën që do të bëj. Atje çdo ditë do të kacafytemi për gjëra të ndryshme. Atje nuk do të mund të flasim për diçka të vlefshme për shtetin, ka thënë Mickoski. Ndryshime tjera në qeverinë e re pritet në postin e zëvendës së kryeministrit të parë. Tani në vend të Artan Grubi të BDI-s, në këtë post do të jetë Bojan Maricic nga LSDM-ja, i cili aktualisht është zëvendës së kryeministër për çështje evropiane. Qeveria teknike që do të votohet më 28 janar do të jetë e treta me radhë që nga ndryshimet në ligjin për punën e qeverisë. Funksionimi i saj 100 ditë para çdo cikli zgjedhor u vendosi që nga viti 2016, kur nga pushteti u largua ishte kryeministri Nikola Gruevski, i cili ndodhet në Aratin, Hungari, për të ikur dënimeve me burg dhe disa proceseve gjyqësore për shpërdorim të detyrës dhe manipulimin me proceset të zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gazetarja e Radios Evropa e Lirë Alsu Kurmasheva sot shënon 100 ditë burg në Rusi. Ligjet ruse parashohin dëshkim maksimal prej 5 vjetësh burgim për ata që shpallën fajtor mbi akuzën për mos regjistrim si agent të huaj, ndërsa Kurmasheva dhe Radio Evropa e Lirë i mohojnë akuzat, duke thënë se Moska po e ndëshkon atë për punën e saj si gazetare. Holësi të tjera na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Alsu Kurmasheva pranon letra në burg nga familjar, miq, kolegët huaj, por nga njëherë kalojnë javë para sa ato të shkojnë asaj në Qelin, ku ajo po mbahet në paraburgim. në qytetin Rostëkazanit. Me 13 janar, gazetare e Radios Evropa e Lirë shkroi se ka pranuar një pako të madhe letrash, pas një pritje të gjatë në periudhën e pushimeve dimrore. Ishte shumë e vështirë për mua pa to, shkroi ajo. Të jem me sinqert, gjendja po bëhet e padurueshme. Me 25 janar bëhen 100 ditë që Kurmasheva u arrestua në tetor, dhe ajo ndodhët në paraburgim që atëherë. Qoftë edhe një ditë prapa grilave, padrejtësisht është tragjedi, ka thënë ushtruesi detyrës së presidentit të Radios Evropa e Lirë, Steven Capus. Por mbajtja e padrejtë një qytetari amerikane në burg për 100 ditë është e papranueshme, është shprehur uraj. Kurmasheva fillimisht është akuzuar se nuk e ka njoftuar qeverinë ruse që ta regjistrojë atë si agjentin e huaj, dhe 2 muaj më vonë është akuzuar për shpërndarje të dezinformatave për ushtrinë ruse. Ligjet ruse parashojnë dëshkim maksimal prej 5 vjetësh burgim për ata që shpallën fajtor mbi akuzën për mos të regjistrim si agjent të huaj, ndërsa mbi akuzën e dytë një person mund të dënohet me deri në 10 vjet burgim. Kurmasheva dhe Radio Evropa e Lirë mohojnë akuzat dhe thonë se Moska po e ndeshkon atë për punën e saj si gazetare. Kurmasheva, se cila ka shtetësi amerikane dhe ruse, nuk i është lejuar kontakti konsullor në burg. Rusia i ka refuzuar 3 kërkesa të SBA-s për ta vizituar atë në paraburgim. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, ka thënë me 18 janar se Shtetet e Bashkuara po i kushtojnë vëmendje jashtëzakonisht të madhe rastit të Kurmashevas. Fakti se ne nuk e kemi bërë një cilësim për burgim të padrejtë nuk përbën asnjë indikacion për punën që ne po e bëjmë, apo për qëndrimin tonë të mundshëm të arshëm, ka shtuar Miller. Ne po mbledhim vazhdimisht informata në këto raste, po shqyrtojmë faktet, ligjet, që të shkojmë drejt një vendimi të drejtë, është shprehur ai.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër, thot se ka gjasa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendos masa të parakoshme në rastin kundër Izraelit për gjenocid në luftën e tij në Gazë. Më 11 dhe 12 janar, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka mbajtur seanca dëgjimore pasi Afrika e Jugut dërgoi rastin për gjenocid kundër Izraelit për luftën në rripin e Gazës. Afrika e Jugut ka këmbgulur se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë, por Izraeli ka hedhur poshtë këto akuza, duke shtuar se ofensiva e tij në Gazë është vetëm mbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratojë para se gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Lufta në Gazë u nxit pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kreu sulme në jug të Izraelit, duke vrarë 1200 persona. Izraeli u kundërpërgjigj ashpër, duke vrarë mijëra persona në enklav e duke rafshuar pjesë të mëdha të Gazës. Në këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ellis thot se vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare, por ka pasur raste që shtetet nuk i kanë respektuar ato. Ligjërisht, çdo shtet që është pal para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është i obliguar t'u përmbahet dhe të zbatojë vendimet e gjykatës, por ne e dimë se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë, thot Ellis. Nëse një gjë e tillë ndodh edhe në këtë rast, kjo çështje mund të kalojë edhe te Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, Ellis vënë në pasë në këtë institucion të OKB-s është fuqia e vetos që mund të bllokojë vendimet. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me Mark Ellis realizuar nga Amra Zejneli Logja.
Do you expect emergency provision?
A presni masa urgjente të përkohshme ndaj Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dimë se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën, rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë gjatë të kërkesave për masat e përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat prej tyre do t'i mbështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektojë një pezullim urgjent nëse merret një vendim i tillë ose të respektojë ndonjë masë tjetër të përkohshme? Dhe çfarë ndodh nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ
Vendimet e nxjerra nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se gjykata ndërkombëtare drejtësisë është gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikurse anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilën ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen. Dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtetantar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen këtyre masave të përkohshme. Dhe sigurisht, ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para Këshillit të Sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatojë vendimet e gjykatës. Por ne dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetos.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
What effects could this also have? And what kind of message?
Çfarë efektesh mund të ketë kjo edhe për të tjerët? Dhe çfarë lloj mesazhi po i dërgohet botës nëse GND-ja vendos ose jepat urdhër dhe më pas ai nuk zbatohet?
This is a good, you know, it's a very good question. I mean, under the Genocide Convention, the Genocide Convention focuses first and foremost on the country.
Pra, këtë dua ta them. Kjo është një pyetje e mirë. E dini, Konventa e Gjenocidit fokusohet para së gjithash në një vend specifik dhe në çdo vend që do të zbatojë mekanizmat e konventës, jo vetëm për të siguruar që gjenocidi të mos ndodhë, por edhe për të parandaluar gjenocidin dhe për të ndalur çdo hap gjenocidial që ndërmerret. Kjo para së gjithash është përgjegjësia e çdo vendi brenda juridiksionit të tij të brendshëm, brenda kufive të tij. Por në përgjithësi, ka një ndikim shumë të rëndësishëm në vendet e tjera për shkak të pozicionit të rëndësishëm që luan gjykata ndërkombëtare drejtësisë brenda organizatës së Kombeve të Bashkuara për të siguruar që vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të respektohen dhe unë nuk po sugjeroj se kjo është e suksesshme gjithmonë. Por një vendim i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për masat e përkohshme mendoj se do të shtonte presionin ndaj shtetit që është palë, të cilit i është kërkuar që të pranojë masat e përkohshme.
Ndoqët intervistën me Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Kremlini ka akuzuar sërish Ukrainën për rëzimin e një avioni ushtarak rus që tha se po barte 65 ushtar Ukrainas të kapur gjatë luftës. Ata më 24 janar po transportoheshin me avion për këmbim të burgosurish. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar të këtij rasti. Avioni u rëzua në rajonin e Belgorodit pranë kufirit me Ukrainën. Rëzimin e aeroplanit transportues ushtarak zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e quajti akt monstruoz, me gjithse Moska ende nuk ka treguar ndonjë provë se ai u rrëzua nga një raketë ukrainase apo që ushtarët Ukrainas ishin në bord. Derisa nuk tha se kush e rrëzoi avionin, Zelensky tha se duhet të vërtetohen të gjitha faktet. Shteti ynë do të insistojë për një hetim ndërkombëtar, ka theksuar ai. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se këmbimi i të burgosurve ishte planifikuar të bëhej më 24 janar dhe Rusia nuk e kishte informuar Ukrainën se të burgosurit Ukrainas do të fluturonin me aeroplan madhrash. Drejtoria Kryesore e Inteligjencës e Ukrainës tha se nuk ka informacion të besueshëm dhe gjithë përfshirës se kush ishte në bordin e avionit, por tha se të burgosurit rus për të cilët ishte përgjegjës u dorëzuan në kohë në pikën e këmbimit të kushtëzuar ku ata ishin të sigurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.